Skal vi fortsette å be, Herre Jesus, takk for anledningen her. Og takk for det at etter ditt ord og løfte, så er du iblant oss. Og vi ber om at du vil åpenbare deg, at du kan la røst og de lya for våre hjerter. Og Herre, du kjenner alt, og vi legger oss og denne førmiddagsstunden i dine hender. Amen. Jeg vil lese fra det andre kapittelet i Kolosserbrevet og fram til det niende verset der. For jeg vil at jeg skal vite hvor stor strid jeg har for dykk og for deg i Laodikea, og alle de andre som ikke selv har sett anletet mitt, at hjertet deres må være trøysta, så de kan knytte sammen i kjærleik og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikta til kunnskap om Guds løgndom som er i Kristus. I han ligger alle skattene av visdom og kunnskap løgnde. Dette sier jeg for at ingen skal narre dykk med lokkende tale. For jamvel om jeg er borte fra dykk i lekamen, er jeg likevel sjå dykk i ånda. Jeg ser med glede den gode orden som rår sjå dykk, og dykk har faste grunn i trua på Kristus. Like som det tok imot Jesus Kristus som Herre, så færast i han, rotfeste og oppbygde i han, grunnfeste i trua, slik det har lært, rike på takk. Sjå til at ingen får fanga dykk med visdomslære og tomt bedrag, etter overleverte mennesketanker, etter barnelærdommen åt vera, og ikke etter Kristus. For i han bur all guddommens fylna lekamleg, og vi kan ta med vers 10, og i han har det vorte fylte, han som er hovudet for alle makter og herredømme. Det som Paulus gjør her i Kolosserbrevet og andre av brevene sine, det er at han avviser vranglære som truer forsamlingene, menighetene. Og samtidig så er det en sterk formaning til å bli i Kristus. Og slik også her i det sjette verset, like som det tok imot Jesus Kristus som Herre, så færast i han, så det rotfeste og oppbygde i han, grunnfeste i trua, slik det har lært rike på takk. Altså, der er en parallell i Paulus sine brever, og det er en veldig kraftig, konkrete advarsel imot det som utifra vranglære og verden er en trussel imot deres gudsliv og gudsforhold og menighetsliv. Og slik ser vi også i dag at der er to forhold som er viktige. Det er å være konkrete og konsekvente i forhold til vranglære. Og på det området ser vi at det nå rakner og svikter på så mange områder. Det er at en ikke lenger ønsker på en måte å være konsekvente. Og på den måten så blir vranglære ufarliggjort. Og det merkelige er at vranglæren den opptrer i ulike former. Og der det uskyldige kan være like så alvorlig så det mest graverende. Men så har vi den andre siden. At vi kan jo på en måte forkynne og gjøre oppmerksom på alle de truslene og alle de farene som vi er omgitt av. Og liksom være oppmerksom og prøve å beskytte oss og tale imot og hva det måtte være. Men så ser vi at for Paulus så er det en oppgave som er kanskje mer viktig. Og det er dette som han sier, for han har da stri både for kolosserne og for deg i Laodikea, sier han. Og det vet vi også han viser til Epafras. Kanskje var den så grunnla denne forsamlingen der i Kolosser-menigheten. Og der sier han at Epafras, som er en av dere egne helsedykk, han er en Kristi Jesu tjener, som alltid strider for dykk i bønnene sine, så det kan stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje. Altså, de sto på en måte i en stri. Paulus stridde, han ville de skulle være oppmerksomme på det. For i og med at Paulus på en måte stridde denne kampen, så ga han også uttrykk for at her er det så mye som står på spill. Dere er i en utsatt posisjon. Jeg vil dere skal vite hvor stor stri jeg har for dere. Og hva var det han stridde for? Jo, at hjertene deres måtte bli trøstet. For det som vranglæren virker og utretter, det er at den skaper nød og uro. Den forstyrrer det sanne gudslivet. Den vranglæren går alltid direkte til kjernen i det som er livet for den kristne. Altså Kristus. Og det skal vi se litt videre på. For det at i denne uklare tid som vi lever, så kan en si at det som først og fremst er viktig, det er ikke å ha klar over alle farene og avveiene. Men det som er viktig, det er å ha klarhet over veien, over frelsen, over Kristus. Være grunnfestet der. For det er dette festet der som avgjør hvorvidt at alt dette andre kan være i stand til å rikke og påvirke vår åndelige situasjon. Og så er det dette som vi kjenner til, at Bibelen den skildrer Guds barn så forskjellig, at det kan virke direkte motstridende. Forsamlingene, de kan bli omtalte som hellige og ulastelige, og samtidig som kjødelige og skrøpelige. På den ene siden så heter det at i meg bor ingenting godt, og på den andre siden så heter det at det gamle er borte, og alt er blitt nytt. Og så blir på en måte problemstillingen eller spørsmål, kan begge deler være rett? Kan dette stemme? Og det er for så vidt selve spenningspunktet i en kristens liv. Det er et spørsmål som er aktuelt hele tiden for en kristen. Hver dag så trenger vi denne evangeliske opplysning. Så gjør at vi kan se klart i forhold til dette. For det at svaret, det ligger i at Bibelen skiller mellom vår fullkomne stilling i Kristus og vår ufullkomne tilstand i denne verden. Og hvis dette blir blandt i sammen, så blir alt uklart. Og dette er på en måte en tekst og et emne så har leie på meg, for det at jeg har registrert at det der er så mye uklarhet her. Der er så mye bundne samvittigheter, for det at stilling og tilstand, det blir blandt i sammen. Og da blir alt gjort uklart. Og så er det slik at det er vanskelig å erkjenne både den ufullkomne tilstanden som vi har i Kristus, og den ufullkomne tilstanden som vi har i oss selv, og den fullkomne stillingen som vi har i Kristus. For det at det er erfaring og tro, det vil ofte kollidere. Ene dagen kan tilstanden synes god, og neste dag så lurer en på om alt kan være feil. Og slik vakler og snur meninger og følelser seg alle veier. Og det alvorlige i dette, det er at det som en føler den ene dagen, det kan faktisk være like upålitelig som det en føler den neste dagen. For det at det rette gudsforholdet, det kan bare skriften gi oss svar på. Når det gjelder dette med tilstand, så er det faktisk viktig at vi ut ifra Guds ord lærer å kjenne og rekne med mennesket sitt djupe fall og forderva natur, slik som vi også er etter at vi er frelst og rettferdiggjort. Når dette er uklart eller ikke blir forkynt, så vil mange gå i trelldom med bundne samvittigheter. De kan høre evangeliet om igjen og om igjen. Og de kan takke for det, de kan akseptere det, men allikevel i det skjulte så fordømmer de seg selv, og de mangler visshet, og de mangler glede, på grunn av at de blander sin egen tilstand inn i gudsforholdet. De blander sin egen tilstand inn i gudsforholdet, og derfor så får ikke samvittigheten fred. Selv om de hører evangeliet, og mener at de har tatt imot evangeliet, tror evangeliet, så bærer de på en skjulte dom i sin samvittighet, så gjør at de egentlig er bondene. Og mange av disse er det så søye videre til andre kilder. De tenker at evangeliet må få en større virkning. Det må skje noe mer med min tilstand. Og derfor så er det ikke rart at det er store fokus på tilstand i dag. Og det som jeg siterte fra Bill Hybels og fra Rick Warrens, så er det jo hovedsakelig tilstanden til folk de retter seg imot. Enten det er menighetstilstand eller det er den personlige sin åndelige tilstand, så er det dette de henvender seg til. De har tilbud om at det skal skje noe radikalt med tilstanden din. Og det er jo en forlokkende tale, sånn som Paulus her beskriver vranglæren. Og han sier jo det etter denne innledningen her, når han sier at hjertene dere må bli trøstet, så de kan bli knyttet sammen i kjærleik. Og ikke sant, det har også med det åndelige fellesskap å gjøre, at den enkelte sitt hjerte har sin trøst i Kristus, er frigjort og glad og frimodige kristen. Det er en forutsetning for at de kan knytes de sammen i kjærleik, som fellesskap, og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikta til kunnskap om Guds løgndom, som er Kristus. Og her kommer det ordet som vi også siterte i går, altså rikdommen av den fullvisse innsikta. Det har noe av dette med åndens og åpenbaring. Det har noe med evangeliets ånd å gjøre. Om Guds løgndom som er Kristus. I han ligger alle skattene av visdom og kunnskap løgnde. Det er ikke gjort noe unntak ifra Kristus her. I han ligger alle. Altså, vi skal slippe å gå til flere forskjellige plasser. Alt har Gud lagt på en plass av skatter, visdom og kunnskap. Altså, alt det som vi trenger av åndelige hjelp og åndelige midler og frelse for vår sjel, det er på en, det samlet på en plass. Og så sier han faktisk dette, at dette sier jeg for at ingen skal narre dere med lokkende tale. Altså, dette er grunnleggende for at dere ikke skal bli lurte. Men det er dessverre noe av det som vi er vitne til i dag, at det der er slik en stort marked for de som er utilfredse med sin åndelige tilstand og ønsker at de skal bli mer fruktbare og oppleve mer og så videre. Og Paulus, han trekker også inn Laodikea i denne sammenheng. Og vi ser at det har vært utvekslet brev mellom menigheten i Laodikea og Kolosserbrevet. Det ser ut som det er også skrevet et brev til Laodikea-menigheten, så han da oppfordrer at også kolosserne skal lese, og at også kolosserbrevet blir sendt videre til Laodikea-menigheten. Det betyr at disse to menighetene har hatt mye til felles. Når det at Paulus på en måte kunne adressere sitt budskap til begge disse menighetene, så var det at de hadde noe felles. Og han strir også for deg om det samme som han stridde her for kolosserne, at hjertene deres måtte bli trøstet, og at de ikke måtte bli lokket med lokkende tale. Og så ser vi, når vi leser i åpenbaringen om menigheten i Laodikea, at det er deres tilstand som har blitt døyre trøst. Altså ikke døyre stilling i Kristus, for den var jo katastrofale. Men det er deres egen tilstand som er menigheten i Laodikea si trøst. De er altså blitt fanget i det tomme bedrag som Paulus her advarer imot. Og det som var det tomme bedrag, det var at deres sanne tilstand, den var tildekket. Den var ikke avdekket. Når Jesus kom der og talte til menigheten i Laodikea, da ble tilstanden avdekket. Og da viste det seg at de var lurte. De var bedradde. For de var ikke oppmerksom på sin sanne tilstand. Men de levde faktisk på et bedrag, og det var de veldig tilfreds med. Og det så er noe av tragedien i vår situasjon, det er at tilstanden i Laodikea i vår tid faktisk er blitt et ideal, i stedet for slik som det var meint, en advarsel. Dette med jeg er rik, jeg har overflod, jeg mangler ingenting, det er faktisk blitt en ideal tilstand. Så nå blir forkynt, og så på en måte blir alt blir styrt imot. Du skal være rik som kristen. Du skal ha overflod som kristen. Du skal ikke mangle noe som kristen. Altså, dette går på den kristne sin tilstand. Hvordan kunne Laodikea-menigheten komme i denne situasjonen? Når de hadde lest Kolosserbrevet, når de hadde fått et eget brev, og når de kjente Paulus sin klare evangeliske forkynnelse. Jo, jeg tror det er en spesiell årsak, og det er at de har titt om i forkynnelsen, så har de titt om synd. Synd har ikke vært noe tema. For det står, dere er uvitende om at dere er arme, ynkelige, blinde, fattige og nakne. De var uvitende. Derfor så må kanskje dette ha vært tema i forkynnelsen. Tidd om synd. Hva sier David om det? Da tærtes mine bein bort. Og slik var det faktisk også med Laodikea. Når de tidd om synd, så tærtes de bort. Jeg nevnte Bill Hybels i år og Willow Creek, og det er jo ganske dramatisk at det slike folk i det hele tatt slipper inn i landet, i åndelig talt. For han eksperimenterte et helt år han med å ikke forkynne om synd i det hele tatt. Skulle bare være positivt, skulle bare være evangelium, nåde, ånd og velsignelse. Talte ikke om synd et helt år. Hva er det da som skjer? Jo, da lar en synd å arbeide i fred. Og det er faktisk noe av den dramatiske situasjonen vi har, både i kirker, bedehus, organisasjoner. At i mange sammenhenger så lar en synd å arbeide i fred. Da blir ikke lenger sett navn på synd. Og synda får etablere seg i forsamlinger. Og det var en forsamlingsleder som faktisk sa til meg, og siden dette blir tatt opp, så vil jeg ikke si mer konkret om det. Ant eller at vedkommende sa at når det gjelder etiske spørsmål, så tar vi ikke lenger det opp ifra talerstolen i vår forsamling. Hvorfor da? For det at disse uetiske tilstander har fått etablert seg i forsamlingen. Samboerskap, skilsmisse, gjengifte og andre slike forhold. Og hvis vi tar det opp ifra talerstolen, så vil noen oppleve det som om at taleren angriper deg. Men altså, konklusjonen det er altså at synden får etablere seg, slik at det ikke lenger kan nevnes ifra talerstolen, uten at forsamlingen blir uroa. Synden fikk dermed arbeid og fri, for så lenge at den ikke lenger blir nevnt, så har de jo fått sin aksept. Det er noe av dramatikken som vi står overfor, og som også var situasjonen i Laodikea. De tidde om synd, de kjente ikke sin sanne tilstand, og derfor så ble de bedratt av en falsk tilstand. Og denne tilstanden, den var de så veldig godt tilfreds med. I flere av Paulus sine brev så ber han altså spesielt om at forsamlingen må nå fram til den fullvisse innsikten, til kunnskap om Guds løgndom som er Kristus. Altså, det er så tydelig at han understreker hvis de skal nå fram til, hvis de skal bestå prøven, så må de kjenne og leve i Guds ord. Det som er typisk for vranglæren, det er at den reduserer Kristi lære. Den reduserer Kristi lære. Bygger ikke på nåden i Kristus alene. Den har altså større fokus på menneskets åndelige tilstand. Og vranglærer, den kommer ofte med nøkkelen til et mer høgverdigt kristenliv. Men det er en gjennom uevangelisk tanke som ligger bak. Og den er ikke alltid like lett å definere, for det at den kan læres og praktiseres på talløse måter, ifra det helt uskyldige og til det helt ekstreme. Men det som altså er det spesielle med den meloviske ånd, meloviske kristendomsforståelse, det er at en bestemte praksis skal føre til bestemte erfaringer, så gir en høyere åndelig status i forhold til vanlige kristne. Sånn så jeg siterte fra Bill Hybels, at hvis du gjør det og det og det, så vil du ganske snart bli fylt, og så vil du bli fri. Da har du liksom fått en komme opp på et høyere åndelig nivå. De forkynner altså en bedre vei, så vil gi deg en høyere åndelig status, både i Guds øyne og i andre sine øyne. Og dette var jo noe Luther kjente godt til, for både, ikke minst for sin egen del og den veien han selv hadde gått. Men til deg som selv trodde at de var mer hellige eller alminnelige kristne, på grunn av klosterløftet og på grunn av fromme ting og fromme gjerninger, bønn og faste og sånne ting, de kaller Luther for grove syndere. Grove syndere kaller han disse. Så altså trodde de var på et høyere åndelig nivå på grunn av sin åndelige tilstand. Og så er det så lett for oss alle å tenke at det egentlig så er det vel det Herren ønsker av oss òg. Slik så Luther tenkte før han fikk evangeliets ånd, at Gud blir mer tilfreds med en person som kanskje selger alt, som går i kloster, som gir alt det han eier til de fattige, enn han er med de som går i et vanligt arbeid og bruker pengene på mat og hus og heim og klær. Men er han det? Det er et berettiget spørsmål, for her vet jeg at det er mange som er usikre. Om ikke Gud forventer noe mer av meg og min tilstand, eller sånn som jeg, Per, nå er. Er Gud mer tilfreds med en kristen som ber 5 timer til dagen, eller en som ber 10 minutter? Er han mer tilfreds med en som gir 1000 kroner, eller en som gir 100 kroner? Er han det? Hva vil du svare på det? Hele spørsmålstillingen er faktisk tvers igjennom lovisk. For hvis vi leser Guds ord, så ser vi at Gud er kun tilfreds med oss på ett grunnlag. Og det har ikke med vår tilstand å gjøre. Det har med vår stilling i Kristus å gjøre. Og der er Gud 100% tilfreds. Men bare så mye at det der ikke er tvil om det, at en kristen, han skal sette all sin vilje, all sine evne, all sin kraft inn på å leve et så fromt og gudfryktig liv så overhovedet mulig. Og vi ser også at i Hebreerbrevet så blir det skrevet om at ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i eders kamp mot synden. Det er en livsviktig kamp for en kristen. Og synden, den kan ramme oss både hardt og pinefullt. Ikke minst på det at troen på Guds nåde kan begynne og svikte. Frimodigheten innenfor Gud kan begynne å svikte. Særlig når vi merker med fedle om igjen og om igjen og om igjen på de samme områdene. Både i tanke, i ord og i gjerning. Synden, den er først og fremst farlig på grunn av at djevelen bruker den imot oss og imot Guds forholdet vårt for alt den er verd. Men nå vil jeg understreke en ting i forhold til dette med å leve fromt og gudsfryktig og etter Guds lov og alt dette her. At dette er først og fremst godt for våre omgivelser. Det er først og fremst godt for ektefelle, for barn og familier, for arbeidskolleger og for samfunnet ellers. At vi ikke som kristne er tjuver og kjeltringer, men at vi lever et liv i Guds frykt etter Jesu forbilde. Det er noe som er til store nytte for våre omgivelser. Men, så kommer et viktig men. Hvis noe av dette som berører vår tilstand blir ført inn i vår stilling innenfor Gud. Hvis det som har med vår tilstand å gjøre, kommer inn, vi tar det med inn i vår stilling til Gud. Da vil selv det beste og det frommeste som vi har prestert ødelegge alt. Hvis vi bringer aldri så lite av oss selv og vår egen tilstand inn i Guds forholdet, så ødelegger vi Guds forhold. Da er dere falt ut av nåden, skriver Paulus til galaterne. For når det gjelder vår stilling til Gud, så har ikke vår tilstand noe å bidra med der. Der er det Kristus, og bare Kristus, som bestemmer. Og derfor så er vår stilling innenfor Gud, den er alltid fullkommen, så lenge vi lever i troen på hans sønn. Sånn som så tydelig kommer fram i det avsnittet som vi leser. Og Paulus han advarer både galaterne og kolosserne og andre imot å føye noe til Kristi verk. Er dere så vedløse, sier han. Dere tok til i anden, og så vil dere nå fullføre i kjød. Nei, altså, som vi nevnte i år, at det er det uforskyldte som gjelder både fra begynnelse og til slutt. Det betyr at både frelsen og helliggjørelsen, det er et verk av Gud, og det er av nåde, og det er ved tro. Og for å understreke det, altså en ting er å snakke om konkrete synder, og det gjør Bibelen. Men der er også noe annet som er viktig, og det er at Bibelen taler klart og tydelig om at det virkelige synd bor i en kristen, og kommer til uttrykk både i tanke, ord og gjerning. Men, sier Bibelen, denne synders i anklagende og dømmende makt, den er bråden ved Kristi død, som er vår død. Vi er altså død ifra synder. Vi er død ifra den loven som kan dømme oss for synd. Vi vet, skriver Paulus i Romerbrevet 6, vi vet. Vi har altså blitt opplyste om noe. Og det er at vårt gamle menneske ble korsfestet. Vi har fått en opplysning ifra Gud. Så vi vet noe som Gud har talt til oss om. At vårt gamle menneske, ja, det som vi går og kjenner, så pine og plager, det blei korsfestet med Kristus. For at syndelegemet skulle verte til inkje, står der. Korsfesta for at syndelegemet skulle verte til inkje. Kan det være rett? Kan det være sant? At det syndelegemet som plager deg, det er i realiteten gjort til inkje. Så vi ikke lenger skal være treler under synda. Ja, det er slik Bibelen ser, det er slik Gud ser på oss i Kristus. For det at synder har altså ikke noe anklagende og dømmende makt, for vi er ikke lenger under loven, men under nåden. I nåden finnes der ingen anklage. For du vet, nåden den dreier seg om Kristus. Dreier seg om Kristus. Dette å komme til rette med motsetningen i mellom stillingen vår og tilstanden i så Gud, det er et særdeles viktig punkt. For skal vi ha noe som helst å stille opp med i denne uklare tid og situasjon, og møte alle de utfordringene som situasjonen i dag byr på, så er det så avgjørende at du har fred med Gud i en god samvittighet. At du har frimodighet til å komme fram for nådens trone. At du har frimodighet til å ta til deg alt som du har fått i Kristus. Det er så viktig. Og derfor så er det så viktig at ikke din tilstand blir blandt inn i din stilling For da kommer uklarheten, og da kommer anfektelsen med en gang. Jeg siterte sist jeg var her et ord av Luther, og det vil jeg ta med igjen, og jeg skal ta med et ytterligere sitat til avslutning. Men Luther, han har jo formulert ting på en klargjørende måte, fordi at han har vært offer for denne uklarheten selv. Han har kjempet seg igjennom. Han har kjempet seg bort ifra sin åndelige subjektive tilstand som grunnlag for nåde og Guds forhold. Og så fram til Kristus, og strålte igjennom mørket og uklarheten som et guddommelig himmelsk lys til han. Da ble han fri, og da fikk han frimodighet. Og så sier han da at jeg kan aldri få tru og rein og saken klar. Og det er det det dreier seg om. Hvordan skal trua være reine? Hvordan skal saga mi bli klare? Og da sier han, uten at jeg ser meg selv, uten noe nådeverk i sjela, uten omvendelse, uten helliggjørelse, uten anger og tru. Altså han ser helt bort ifra tilstanden sin. For hvis han skulle trekke dette inn, så ville trua bli uklar, og sa jo ville bli uklar. For om han nå, han hadde gjort omvendt seg, og han hadde angret, og han trodde, og alt dette her. Men hva tid kunne han si at dette var nok? Hvis det skulle bety noe i hans stilling til Gud? Kunne bare gjøre, uansett hvor radikal omvendelsen var, hvis han bygde på sin omvendelse, så ville han gjøre gudsforholdet uklart. Derfor så sier han at jeg får ikke tru og regn og sa jeg klare uten jeg ser meg selv uten dette. Og har all min trøst i Kristus alene at han har gjort alt og fortsatt gjør alt for meg. Det er bare i dette klare evangeliet det går an å bli bevart. Og det er dette mye av den uklare åndssituasjonen vi er i dag, hele veien vil ta fokus vekk ifra. Og hvor det at vår egen religiøse natur så veldig fort blir enig i det. Å ja, det skulle vært annerledes med tilstanden min, så hadde gudsforholdet vært bedre, så hadde jeg hatt mer å håpe på i forhold til Gud, så kunne det skjedd noe mer. Vi sparer. Så skal jeg ta med et sitat ifra Luther. Det er ifra denne boka der han skriver om mot Latomus, heter vel denne lille boka. Og der sier han, hva er synd der hvor Gud viser nåde og ikke vil vite av synd? For når han viser nåde, så vil han ikke vite av synd. For den som er benådet, så er synden sonet og skjulte og borte. Hva er synd der hvor Gud viser nåde og ikke vil vite av synd, men av hele sitt hjerte antar hele personen og helger han? Og så sier han, dette dreier seg ikke om vår renhet, altså vår tilstand, men alene Guds nåde. Det er et under ved Guds nåde, at Gud antar en synder på denne måten. Og så sier han, alt er tilgitt ved nåden, men ennå er ikke synden fjernet. Vi har altså fått en surdeig som er blandet i mjølet, og så arbeider for å rense ut den synd som alt er tilgitt. Er ikke det flott? Et Guds barn er tilgitt. Men samtidig så har det da denne gamle fallende forderva naturen, og så har det fått en gave. Det har fått åndens helliggjørelse. Det har fått en surdeig inn i dette gamle bedarva. Og denne surdeigen, den jobber livet gjennom med å fjerne synd, så alt er tilgitt. Altså, men synda i vårt kjød er virkelig synd, sier han. Men den er nå ei synd uten vrede, uten loven, ei død synd. Og så bruker han et radikalt uttrykk, for han sier faktisk ei uskadelig synd. Ei uskadelig synd, om en bare står fast i Guds nåde. Syndens vesen og natur er den samme før og etter nåden. Men den blir behandlet annerledes enn før. Før som noe som var der og fordømte oss, skilte oss ifra Gud. Nå som noe som ikke er der i Guds øyne, fordi det er renset ut i Jesu blod. Det er tilgitt. Det er fjernet. Men vi er i nær kontakt med dette hver eneste dag. Og vi får ofte Satans angrep imot oss, kan du i din tilstand ha noe å si om Gud? Kan du bekjenne deg? Kan du være med i kristent arbeid? Kan du preike utifra din tilstand? Nei, det kunne jeg aldri gjort. Men fordi at min stilling er så Gud, den er fullkommen for Jesus skyld. Og det er vår redning, og det er vårt feste. Det er dette vi må grunnfestes og rotfestes i. For hvis samvittigheten din har begynt å vakle, at når du går inn for Gud, så møter du, så vil samvittigheten dømme deg og si, nei, hør nå, først må du bli slik, og først må du bli slik før at Gud i det hele tatt registrerer deg. Så er det så viktig at du griper din frimodighet i Kristus, og så sier du til Satan, jeg har gjort mye mer gale. Jeg er mye verre enn de syndene du nå minner meg om. Men for i forhold til min Gud og min frelse, så er det Kristus som gjelder for meg. Han har bordet der. Du kan peke på hva du vil. Jesus bar det for meg. Jesus tok det fra meg. Det er ikke lenger mitt, det lå på han. Og der ble både du, Satan, og mine synder, de fikk sin dom. Så kan du med frimodighet gå for Guds åsyn. Gå fram for nådens trone, og du skal finne nåde til hjelp, står der, i rette tid. For der er det bare Jesus som har noe å si når du skal inn for Gud. Og der er din stilling fullkommen. Du kan gå inn for Gud og takke han for det at du får være hans barn for Jesus skyld. Og du kan takke han for det at det du ber om, det skal du få i Jesu navn. For det at alle Guds løfter, de har fått sitt ja og amen i han. Men jeg tykker det er viktig. Folk, du må ikke svikte, du må ikke miste modet i forhold til den tilstanden som vi ser både i oss selv og andre. Vi må holde øynene festet på han, så har ordnet med vår stilling. Og så er den fullkommen så lenge den beror på Kristus. Gud velsigne dere.